Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Tak krásný, dobrý a příjemný podvečer, milé dámy a milí pánové. Tady opět na platformě svobodného vysílače CS začíná vysílat Studio Morava. A máme tady dneska pořad, který má takový krásný název. Raj na zemi, už víme jak na to, takže bychom si trošičku pozměnili ten název. Když se podíváte do kalendáře, zjistíte, že jsme ho trošičku jinak uvedli. A já tu vítám Mirku Sapetu a dneska to zase budeme rozjíždět, protože máme nové informace. Jirka už mě teďka v těch 10 minutách zhruba seznámil s tím, že opravdu toho je hodně. Takže dámy a pánové, dnešní pořady interaktivní. Pokud chcete, pište na mail své dotazy nebo volejte živě do vysílání na telefon 774 710 287. My jsme připraveni a dnešní pořad. Požár budeme hasit a pořád odstartujeme, takže Jiří, já tě tady vítám, ahoj a máš slovo.
Krásný podvečer všem posluchačům. Takže, protože fakt je toho moc, tak já rovnou se do toho pustím. Minulý týden jsme se bavili mimo jiné o soucitu. Já bych to v krátkosti ještě zopakoval. Soucit znamená mít cit pro tvoření a tento cit sdílet s dalšími lidmi, ale i zvířaty, anebo stromy, podle toho, na co je člověk více specializován. Podněcujeme-li jednotlivé členy společnosti ke svobodnému tvoření a jejich srdce znají význam slova soucit, čili ho aktivně používají, získává celá společnost inspiraci a stavební materiál k evoluci, k vývoji. A právě ta evoluce je klíčová. Řekli jsme si také, že ve chvíli, kdy dojde k nějaké stagnaci nebo nějaké stabilizaci stavu, tak zákonitě dojde k vychýlení z toho komfortu, který tím vzniká. Vývoj, a můžeme říct i zdokonalování, je opravdovým smyslem života. A tak je tady další význam pro písmeno E u e-koruny. Vedle energie, jak jsme si už hodně dávno v minulosti vlastně říkali o tom E-čku, co znamená, tak můžeme do toho zařadit i evoluci. Evoluce je nejdůležitější prvek naší existence a pro její efektivní realizaci potřebujeme svobodu. Ale ne ledajakou svobodu. Chceme svobodu komfortní. Pozor, žádný výběr mezi svobodou nebo bezpečím. S tím se absolutně nelze smířit. Svoboda je velmi důležitá a může být bezpečná a zároveň komfortní. Svobodný prostor k tvoření, prosycený soucitem, je motorem bezpodmínečné lásky, která zákonitě vede k evoluci. Tento druh evoluce jsme ale zatím neměli možnost žít tady na Zemi. Teda pokud je mi známo, nebylo nic podobného zaznamenáno. V čem je svobodná evoluce e-koruny tak jiná? Tak musíme se hodně vzdálit do minulosti. V dobách království byl vladař středobodem společnosti. Často tam byla i láska. Lid nezřídka miloval svého krále či královnu. A i když vladař miloval svůj lid, z ani jedné strany se nejednalo o lásku bezpodmínečnou. Král, který miluje svůj lid, by nikdy neuvrhl svou zemi do války. A lid se často vzbouřil proti vladařům z mnoha důvodů. A nejčastějším důvodem byl hlad a zoufalství. Král měl třeba nedostatečné nebo ještě hůře nepravdivé informace a při té nejlepší vůli je prostě tento systém těžko realizovatelný a nefunkční. Nebo to zřízení je nerealizovatelné a nefunkční. Je to zřízení, které se v podstatě opírá o kult osobnosti. A většinou s jeho smrtí potom docházelo k tomu, že se ty císařství nebo království hroutily. A tak se lidé vlastně vyvinuli a evolucionovali a uchylili se k menší formě království, kapitalismu. Tam, kde byl jeden král, vznikly tisíce a statisíce malinkých království, podniků, obchodních korporací a tak podobně. Ve feudalismu všichni dělali pro jednoho, řečeno zjednodušeně. V kapitalismu je to dost podobné, jen v menších skupinách. Skupiny dělají pro nějaké jedince. A právě toho si všiml Marx a další. A místo toho, aby to nějakým způsobem kosmeticky upravili, provedli zase další skupinka, Lenin a spol, to, že to převrátili úplně na ruby. Takže v socialismu pracoval jeden pro všechny a jako osobnost byla úplně vymazána a neznamenala vlastně nic. Všechno bylo důležité, jako jenom společnost byla důležitá a jedinec neznamenal nic. Což by až jako ve výsledku by to nebylo až tak úplně příšerné, jo, až tak hrozné. Kdyby nesáhli na to nejdůležitější právo každého živého tvora. A to je svoboda. Když se život nemůže svobodně vyvíjet, tak se dusí a jeho úroveň skomírá. Svět není černobílý a teď možná se některých lidí dotknu, ale zkuste pohlednout na celou tady tuhle věc z nadhledu. Socialismus měl více chyb než předností. Potlačování svobody bylo tou fatální chybou, která vedla vlastně k té záhubě, k tomu sebedestrukci. I když se objevil Michail Gorbačov, který to věděl a chtěl to nějakým způsobem začít napravovat, chtěl to nějakým způsobem dávat do pořádku. Ono to nebylo nic nového. Ostatně opravit socialistické zřízení se snažili i lidé u nás, vše v Československu. Až do roku 1968 poměrně úspěšně. Za těch pár let vlastně ta společnost nějakým způsobem začínala, dalo by se říct, zkvétat. Že? Ale naše společnost se měla tím pádem šanci vyvinout do něčeho opravdu zajímavého a zase, jo, byl to nějaký postup. I když mnoho lidí říká, že socialismus byl jako krokem zpátky, ale kdyby se tam neudělali nějaké chyby, tak svým způsobem to byl skutečně pokrok. Takže, kdyby ta naše společnost měla šanci se vyvinout a nezabránili nám v tom, a to je právě ten paradox, že to vlastně to, že nám v tom zabránili, tak to celé nedává smysl. Bránit vývoji a omezovat, svazovat nebo jen brzdit, znamená v podstatě jít sám proti sobě. Každý je totiž nedělitelnou součástí celku. Nedělitelnou. Všichni hrajeme v podstatě stejnou hru a smyslem té hry je postoupit výše, projít nějakým vývojem. Tahle hra jménem život nemá v podstatě žádná pravidla. Jsou jen jistá omezení, která se dají časem eliminovat. Třeba paměť. Nepamatujeme si, jaké chyby jsme udělali při poslední misi, v posledních životech. A tak pořád dokola děláme ta stejně špatná rozhodnutí. V této hře nelze postoupit na úkor jiného hráče. To je strašlivý omyl. Jeho eliminace nebo zmocnění se jeho majetku nás snižuje namísto toho, aby jsme postupovali výše. Vše v této hře je dočasné a bohatství je virtuální. Smyslem hry extrémně bohatých je, aby na sklonku života vlastně zjistili, jak promarnili život. Nedávno jsem četl, nevím tedy, jestli to skutečně napsal zakladatel Apple. Teď mi musíš poradit.
Ne, ty bláho.
Počkej. Vypadlo mi to jméno.
Ten, co umřel na tu rakovinu, myslíš?
No. No. Super. No, to je jedno. A on právě jako, že vlastně on tam říká, že vlastně nazbíral takové bohatství a vlastně na tom konci vlastně zjistil, že to nemá vůbec žádnou hodnotu a že mnohem větší hodnotu má přátelství a takové věci. Otázkou je, jestli mu to nebylo jenom vsunuto vlastně do těch úst a nevyužila se ta smrt pro to, aby se nějaký...
Steve Jobs se jmenoval, no.
Steve Jobs.
To jsem si vzpomněl.
Ono získat bohatství je dost náročné. Ono, když jste viděli, že film Jobs, vlastně, když mi to tak napověděl, tak v tom filmu to jde dobře vidět, jo? Jak on se snažil a všechno, jak bylo náročné, potom ztratil ty přátelé a tak dále. A to je víceméně, to se týká většiny těch bohatých lidí. Tak získat bohatství je tak náročná disciplína, někdy i na desítky let. A vzhledem k tomu, jak dlouhý je život člověka, že ten Petr Staněk vlastně zmínil to, že fyziologicky jsme stavěni na 120 let života. Tak i kdyby to bylo 120 let života, jo, čehož se vlastně málo kdo, nebo jsou to jednotky, že lidi, kteří se dožili 120 let v poslední době, takže promarnit třeba polovinu života anebo i třetinu života tím, že sbíráte něco, co tady necháte, je fakt promarnění, obrovské promarnění příležitosti. A do tohohle se neustále pouští vlastně další a další lidé. A někteří dosáhnou brzy takového jmění, které nelze utratit ani za stovky životů. Přesto v tom dále pokračují. Vypadá to jako jejich velké vítězství, ale ve skutečnosti jde o extrémní selhání. Někdo namítne, že nám tím prokazují službu. Obětovali svůj postup, aby všem ukázali pomíjivost a nesmyslnost hromadění. Jo? Tak jako když by ten skutečně ten Steve Jobs to napsal. Jo? Ale kdo si to ve skutečnosti jako vezme k srdci a začne se tím nějakým způsobem řídit. Obětovali svůj postup, aby všem ukázali pomíjivost a nesmyslnost hromadění. Ano, jo, já si nejsem úplně tak jistý, že by většina lidí hleděla na bohaté se soucitem, čímž by jejich úroveň vědomí samozřejmě rostla. Myslím, no...
Ne, já bych ti řekl pravdu, tak jsem celý tento týden nad tímto tématem uvažoval a přemítal jsem si spousta takových životních situací nebo svých známých a spoustu pouček, spoustu lidových rčení, které na tohleto upozorňují. Mhm. A jako když jsem si to tak přemítal, tak jsem hledal tu odpověď na to, proč, když to všichni říkají, tak proč stejně všichni se za tím ženou, jako jo? A no. Já nevím, prostě všichni se za tím ženeme, jako můžeme být uvědomili, opravdu to uvědomění musí být na takové výši, aby k tomu honu za tím mamonem prostě, aby se tomu odolal, jo? To prostě opravdu chce už velice vysoké poznání a uvědomění a nějakou mentální a duchovní prostě vyzrálost, protože jinak jako jsou to jenom řeči, jo, a spousta věcí se vede v rovině, jenom že si o tom povídáme, jaké by to bylo kdyby, jo, ale kolik lidí je schopný na tu cestu nastoupit a skutečně prostě to všechno nechat prostě ležet a věnovat se skutečně jenom tomu podstatnému, o čemž filozofové mluví prostě stovky a tisíce let, ale tady vidíš, jak mnohdy ty rozpravy a ty rozmluvy a nebo některé ty semináře a i ty přednášky, ty pořady, které vysíláme, tak kolik z toho padá na úrodnou půdu, kolik těch lidí se nad tím zamyslí a řekne si, tak já to aspoň chvíličku budu zkoušet, jo? Já si vyzkouším, jestli ty principy budou fungovat. Potom prostě se rozhodnu. Ale vyzkouším to, ne, my máme takovou povahu, že nejdříve nad vším polemizujeme, všechno odsuzujeme, soudíme a vůbec to vlastně ani neskoušíme, to znamená, my jsme většinou s tím soudem dřív hotoví, než bychom tu myšlenku, aspoň o ní uvažovali, nějak reálně ji pojali a přivedli do života, vyzkoušeli a potom si řekneš, ano, na základě těch poznatků, prostě tohle nefunguje, tohle, pardon, tohle není prostě reálné, pro mě to není použitelné, uchopitelné. To je opravdu racionální jednání, ale takové to, a to nefunguje, a to stejně nefunguje, jo, a proč to vlastně vůbec děláte, proč se zatím honíte, jo, ale všichni ti lidi se vlastně celý ten život přesně takhle honí za těma penězma. Možná, že třeba zrovna ten Steve Jobs nebo spousta lidí, kteří fakt mají obrovské jmění, tak ty peníze pro ně nejsou ten cíl, proč to dělají. Pro ně je ten hnací motor, třeba ta chuť vyvíjet něco, prostě vynalézat, přinášet něco nového, to je pro ně ten motor, ta realizace, to je baví. Tak jak někoho baví třeba fakt skutečně studovat a přednášet, přinášet nějaké ty a neřeší třeba, kolik za to dostane, nebo ty finance většinou přijdou jako kdyby druhotný produkt, jo. Já jsem se nad tím spoustakrát zamýšlel a říkal jsem si, že opravdu vlastně to nesmí být fakt cíl, musí to být opravdu, nebo ono to nepřijde, když si budeš přát peníze, tak nebude to nezištně, tak prostě se k ním nikdy nedostaneš, jo, když to bude prostě součást nějaké práce, nebo že na tom lpět, tak ten vesmír se bude na co roztrhnout, aby ti prostě to přines do toho života, ani se třeba o tom moc nebudeš muset snažit, jo. A to je mnohdy, já jsem docela zvědavý na ten příští rok, jak ta e-koruna začne fungovat a jak všichni ti lidi, třeba kteří prostě mají na to různé názory nebo přinášejí nějaké teze, které třeba i zaznívají tady, tak co budou na to říkat, až se to začne uskutečňovat.
Bude to otevírat oči.
No, já jsem si právě říkal, že to bude taková docela jedna ze zajímavých věcí, protože to bude to důležité, my jsme se právě s Josefem Kozákem o tom včera bavili, jo, protože jsem ho zval do pořadu a on mi říkal některé ty své názory a já jsem právě mu říkal, hele, ono ani není tak moc důležité, aby ti lidi tomu rozuměli úplně naplno. Jim bude stačit, když na začátku to začnou používat a bude jim to fungovat, bude jim to generovat prostě ty prostředky, protože jsem říkal, kdyby jsme se dneska zeptali, tak 99,9% lidí v České republice prostě nebudou znát, jak funguje monetární systém současný. Prostě oni tu českou korunu jenom používají, ale prostě jaké jsou ty principy a jak to vlastně funguje, jaká je tvorba peněz a vůbec jak ten systém tady běží, tak k tomu opravdu rozumím mnohdy ani ti ekonomové, kteří třeba skutečně jsou už na vyšší, tak úplně zcela tu problematiku nemají uchopenou. Ale já jsem se tak nějak hodně rozhovořil, já jsem říkal, že dneska ti do toho moc zasahovat nebudu, tak se omlouvám a zase bych ti rád předal slovo.
Že ti bohači nějak chytli. Takže místo, aby jsme cítili nějaký soucit s těmi boháči, jo, že chudáčci jakože vlastně takhle promarňují život, tak si myslím, že se u většiny lidí spíše objevuje závist. A to zase tu většinu jako kdyby schazuje dolů, že to skóre životní vlastně jako v té hře, jako vlastně jako kdyby virtuální hře jako promarňují. Takže boháč promarnil svůj život a spoustě lidí ještě navíc srazil skóre závisti, kterou v nich vyvolal. Ale blahobyt Jo, pozor, blahobyt není vůbec nic špatného. Je dobré, když se člověk cítí skvěle. Takový stav je ale snadno dosažitelný i nyní bez e-koruny. Jakmile dosáhnu určité úrovně komfortu, je scestné vydávat energii na další hromadění majetku. Pravda, existují nějaké výjimky, kdy se snažím vydělat peníze pro nějaký projekt celospolečenského významu. Jo, třeba teďka. Tím jsem ale mnohem více získal, protože práci na e-koruně jsem poznal, co znamená soucit. A pochopil jsem bezpodmínečnou lásku. A to se jen tak jako člověk nenaučí. Naučil jsem se, že spolupráce je palivo vývoje oproti neefektivní konkurenci, která je ve skutečnosti brzdou. Ve hře život začínám vyhrávat. Ve sportu se vyhrává nad někým. V životě vyhráváte sami se sebou. A i když to vypadá na miliardy hráčů, ve skutečnosti je to jeden hráč, který zkouší hrát v miliardách možností a příležitostí či událostí. Můžeme hrát každý zvlášť. Můžeme si to stěžovat a vzájemně se brzdit. Jak jsem řekl, tady neexistují poražení, jsou jen vítězové. Ale jak velké bude vaše vítězství nyní, v tomto životě? Je jako kdybyste stavěli dům. Nebo jako kdybych stavěl dům třeba. Jak dlouho bych ho stavěl sám, já? A postavil bych ho vůbec? Jaká by byla jeho stabilita, statika? Nezatekalo by tam? A teď si vezmeme jiný příklad. Kdyby nás bylo 100 a podělili bychom se o své zkušenosti a znalosti, použili bychom techniku a s takovými možnostmi bychom v hravě v poměrně krátké době postavili 100 domů. Pro každého jeden. Vzpomeňte si, jaké to je, když děláte nějakou práci sami a jak velký rozdíl je, když jste alespoň dva. To je součinnost, soudržnost a sounáležitost. Ta obohacuje jakoukoliv činnost a uvádí do chodu vyšší principy. Proto je svobodná evoluce s pomocí e-koruny tak rozdílná, tak jiná, tak snadná, čistá a efektivní. Na první pohled je e-koruna nějaký ekonomický systém, postavený na jednoduchém principu denního úpisu a následného rozdělení zpět, stejně jako voda v přírodě. E-koruna uživí celou svou společnost lidí. A to je přesně ono. To je nejdůležitější vlastností e-koruny. To společenství lidí. Přicházejí, připojují se a začínají užívat e-korunu. Každý dělá něco jiného. Každý je jinak užitečný. Každý je přínosem. Každý. Bez výjimky. E-koruna je společenství lidí se stále rostoucí tvořivou silou a s každým novým uživatelem vzroste ta tvořivá síla. Tvořivá evoluční síla, která postaví zcela nový svět řídící se přírodními zákony. Takový svět se neustále vyvíjí a je založen na cyklickém pohybu prakticky všeho, ale hlavně financí. Tím je společenství e-koruny tak rozdílné, tak moc evoluční. Jeden pracuje a tvoří pro společnost a zároveň společnost tvoří a pracuje pro jednoho. Cyklická výměna je zajištěna systémem, nelze ji obejít a platí pro každého stejně, bez výjimky. My jsme měli to štěstí, že jsme prošli vývojem přes feudalismus, kapitalismus i socialismus. Jako myslím teďka jako zemi českou. A vlastně máme to v té paměti pořád, i když se zdá, že jsme zapomněli, tak to v té naší národní paměti jako zůstalo.
A... jsem tak uvažoval, když, no. jsme vlastně, když vlastně byla prvotní slovanská společnost, to znamená, to byla, to vlastně byla svým zřízením. Hele, nějaké... máme tady vzácného hosta, já vás, přátelé, nebudu napínat, je tady Josef Kozák. Takže, pojď, ahoj, my tě vítáme do vysílání, takže jsme rádi, že jsme tě konečně vyprovokovali.
Ahoj, Josefe.
Ahoj, Jirko. Já jsem teď normálně poslouchal a poslouchal jsem tě, Jirko, to byly tak krásné definice přesně toho, toho vlastně celého systému. To už je hluboké pochopení všech detailů a tak dále. To, co jste říkal, já bych to normálně nabouchal do kamene. Protože opravdu, když to člověk uvidí do detailů, tak pochopí, o jakou harmonii se tady jedná. Jo? Já jsem opravdu normálně jenom seděl a poslouchal, už jsme si tady psali s Radkem chvilku, ale já jsem to nechtěl přerušit za žádnou cenu. Protože normálně to jde vidět, že opravdu, opravdu jako, jako teď už to, to už ani nejde možná mluvit o pochopení, ale to už je i o cítění celého toho systému, protože to je tak jednoduché a nejsložitější vlastně na všem je vysvětlit, jak to do sebe zapadá, jak jedno podporuje druhého, jo, jak, jak vlastně opravdu všechny ty věci, jak jste mluvili v předchozích vysíláních o koherenci, o tom, jak to o všech formách spolupráce a tak dále. Prostě já normálně zírám opravdu hluboké, hluboké pochopení vlastně všech detailů, jo. Já tě poslouchám samozřejmě od samého začátku, jo, protože mě to strašně zajímá. Už z začátku, když jsi říkal o tom, že v socialismu bylo potlačování svobody, tak zase naopak, teď v této chvíli je ta svoboda až příliš velká. Ta svoboda už se vymyká za hranice jakékoliv zodpovědnosti. Už kde kdo může křičet, co chce, bez ohledu na důsledky, jaké to bude mít, a nikdo nemá zodpovědnost. A zase, tenhle systém vychovává i politiky v tom, že oni vlastně musí tu zodpovědnost převzít, jo? Protože to má vazby ještě i na politiku, ale já myslím, že tomu už taky rozumíte. Jo. Strašně se mi to líbí, hezky to říkal, moc hezky, jo? Je to prostě opravdu hluboké pochopení všech detailů, jako já jsem nadšenej, no. Já jsem nadšenej. Opravdu je to všechno v těch rukou, který to chápou. Jo? Já samozřejmě tam vidím malý rozdíly, protože já jsem to, a teď už vlastně, jak to Radek naznačoval, jsme spolu mluvili, já tam vidím pořád ten malý rozdíl. Já bych souhlasil opravdu daleko víc s tím zdaňováním jednou za měsíc, ale vůbec si nedokážu představit ty detaily, nad kterými vy přemýšlíte dnes a denně a děláte obrovskou práci v tom, a to je, že jste schopni, nebo vypadá to, že jste schopni ten systém pustit souběžně. Jo? To v té vizi, jak mi přišla, to vůbec nebylo souběžné. Ale právě proto já se tak vlastně tomu vzdaluji, abych vám nic méně nepřekážel, protože vy teď vlastně jste s tím udělali obrovský skok kupředu a já jsem teď zrovna s nadšením, prostě já bych plácal rukama a skákal, protože tak, jak jsi mluvil, to je hluboké cítění celého systému. A jednu věc, kterou já si tady totiž dělal zápisky, takže teď to čtu. Jednu věc, která možná teď v této chvíli stojí a brání tomu rychlému zapuštění tohoto systému, je, že bohatí se bojí, že by nějakým způsobem mohli přijít o svoje peníze. Ale každý, kdo je tvořivý, kdo je pracovitý a nějakým způsobem zbohatl, právě díky tomuto systému se může rozletět absolutně bez hranic, ale absolutně. Prostě i pro toho bohatého, ano, i pro toho bohatého totiž platí, že pokud nebude umrtvovat energii směny, tak vlastně ta energie ho bude podporovat. A on, když tohle toto pochopí, tak bude stát v první řadě a křičet, my potřebujeme změnu. Prostě já vím, že to je strašně těžký vysvětlit ty detaily do vlastně, nebo všechno do těch nejmenších detailů. A přiznám se, že moc lidí to nepochopilo. Já když jsem si přečetl někde diskuze na nějakým webu, kde to bylo napsáno, tak vlastně tam se píše o ekonomice a nakonec se diskuze zvrtla úplně na Babiše, který vlastně, o kterém tam nebyla ani řádka a tak dále. A vlastně lidi se začali hádat mezi sebou, jo. Tak jsem tady tyhle diskuze už potom nikdy ani nečet. Ale chlapci, tohle jako já jsem z toho, teď jsem z toho měl obrovskou radost, opravdu, opravdu nadšení, protože tyhle slova skutečně může říct tak, jak jsi to řekl. Jo, že vlastně všechno jeden podporuje druhého, že tam není nikdo malý nebo velký, že i ten člověk, který je v podstatě malý a prakticky nic do toho systému nepřináší, ale přinesl do toho systému život a jeho spotřeba je zdroj pro někoho jiného, jo. A když si vezmete, co se teď děje, už teď ohlašujou, já jsem zrovna dneska četl v nějakých zprávách, že na Slovensku snad mají největší procento vyrobených aut na počet obyvatel, že snad na 1000 obyvatel vyrobili 200 aut a že jejich se krize dotkne strašně moc, protože se mění jak struktura výroby, tak i samotná poptávka. Co to znamená struktura výroby? Struktura výroby, že nastupují roboty. A ve velkém. A ze Škodovky přijde zpráva, že Škodovka musí část výroby někam přesunout. Kam? Tam, kde je to levnější, to je logické, že jo? Protože oni dělají za účelem zisku. A stane se přesně to, co jsem říkal vlastně v tom náš nový svět, že se jim vyplatí tu výrobu přenést až někam do tramtárie, protože díky tomu, že roboty budou dělat koleje, i ta doprava bude levnější. Že roboty budou ovládat vlaky, tak vlastně už se to vyplatí. A my budeme žít z čeho? Prostě roboty budou vyrábět v robotizovaných fabrikách roboty, které na robotických linkách budou vyrábět zboží pro nezaměstnané. Ale proč by to dělali? Oni se odstěhují. To znamená, nebudou příjmy. Jako ta situace je, se chystá úplně katastrofální. A tohle je podle mě úplně ideální řešení, protože žádný podnik má možnost platit nulovou daň, nemá důvod se stěhovat. Jo? Ale jako já mám pocit, že dopředu se na to ještě nikdo nedívá, nám už to tluče na dveře. My už jsme tady vlastně uprostřed tohoto systému, protože když jsem v tom jednom vysílání 2 roky zpátky říkal, že ne, že to přijde za 5-10 let, to už je tady, tak vlastně ty důsledky už tady byly, akorát my jsme je neviděli a teď už ty důsledky máme před očima a zase to nikdo nevidí, ale nemá řešení na nový systém. Nemá, nebo když má, tak řeknou ano, zavedeme základní příjem. Takže podnikům zvýšíme daně, aby jsme mohli dát základní příjem. A samozřejmě podniky se zvednou a odejdou. Jo? Prostě to nejde řešit tyhle problémy odděleně. A právě ta e-koruna, tak jak vy na tom pracujete, tak to umí řešit komplexně, jednou a strašlivě jednoduše a úžasně funkční. Jo? To je prostě fantastické. Jenomže já mám takový pocit, že kolem nás už bouchají blesky a lidi ještě v plavkách leží na pláži a říkají, a teď svítí sluníčko, teď se nic neděje. A to, že v dálce lítají stromy ve vzduchu, to ale se nás netýká, to je v pohodě. Tak někdy si tak v duchu říkám, že opravdu je nejvyšší čas. Ježi, já jsem se rozkrytal.
No právě všechny tady tyhle věci vlastně mám, bych se o nich zmínil, tak mi to trošku roztříštil z mý koncept.
Ale klidně v tom pokračuj, jo. Protože to je třeba rozvést, já jsem to jenom nastřelil, jo. Ale vem si ten začátek byl pěkně hluboce, já jsem přesvědčený o tom, že od tohoto okamžiku každý, kdo to teď poslouchá, bude poslouchat každé tvoje slovo, protože já se samozřejmě zase odpojím, abych ti neskákal do řeči, protože ty myšlenky, co jsi řekl teď 5 minut zpátky, to se mohlo všechno seknout do kamene, každé slovo mělo svoji váhu, každé slovo mělo hloubku poznání a já jsem opravdu jsem si jistý, říku, že ty naprosto přesně do detailu chápeš všechny vazby, protože ten, kdo to nechápe, není schopný poskládat slova tak, jak si je poskládal ty. Jo, prostě mám z toho radost, jenom prostě čekám na to, že lidé si skutečně uvědomí dříve, než přijdou o práci, Jo, že se aspoň musí informovat, aspoň se nějak zapojit, aspoň já nevím, do nějaký demoverze nebo do něčeho, protože až to přijde, už bude pozdě. Jo, a vem si, víš, jakou vy dneska děláte práci, jo, já vím, kolik vás to stojí úsilí, kolik vás to stojí peněz, kolik vás to stojí vlastně života a děláte to skutečně jenom proto, že vlastně je nějaká vize na lepší společnost. Jo, já to obdivuju a už končím, když tak ještě za chvilku zavolám, ale jasně. Opravdu, Jiříku, to jsou slova do kamene, to bylo fantastické.
Skoro mluvíš, jak kdybys byl najata reklama, čověče.
No, já si se, ale musím říct, jako když si to schválně poslechneš zpátky. Jo, tam každé slovo měl, já jsem prostě byl u vytržení, já jsem tady u počítače a teď jsem to poslouchal a byl jsem u vytržení, protože takhle slova dokáže poskládat s tímhle významem jenom ten, kdo naprosto přesně pochopil ten systém. A každý z lidí, kteří to teď třeba poslouchají a začnou se tenhle systém učit nebo opravdu si o něm něco zjistí a jim to cvakne, jak to všechno do sebe zapadá a potom si poslechnou to, co Jiřík řekl, tak řeknou sakra, ale opravdu tyhle slova nesou v sobě veškerou informaci. A ani to jedno není jinak. Fantastické.
Tak jo, tak můžeme směle pokračovat.
Pokračujte, já se odpojím a když tak ještě potom v druhý hodině vám zavolám, jasný. Abych vás zase něco pochválil, anebo s něčím nebudu souhlasit, samozřejmě znáte mě chlapci, já jsem rejpavej, takže já budu jít.
Klidně rozporuji, jako vůbec to nevadí, protože já jsem vždycky říkal, že my budeme rádi za ty podněty, protože když nám třeba něco je úžasné, nebo tady se budu bavit o Jirkovi, tak právě třeba když přijdou nějaké připomínky, které jsou k té věci, tak se můžou vysvětlit a o to ty lidi třeba budou zase chápavější, budou to víc brát, budou mít ucelenější informace, takže diskuze je vždycky super. Hele, my ti děkujeme za zavolání teda a budeme se těšit, jak nás
Pokračujte, zavoláš. Budu poslouchat, jsem napjatý jak struna. Mějte se, pánové, ahoj.
Ahoj.
Takže, jo, já rovnou navážu tam, kde jsem skončil. Takže v roce 89 jsme chtěli svobodu a vrátili jsme se zpátky do kapitalismu, který už v té době se postupně, jako na tom západě, jo, už se měnil v rentierský kapitalismus. Rentierský kapitalismus, tak to nazvala docentka Ilona Švihlíková, ekonomka, a to znamená, že v klasickém kapitalismu, tak jak ten, který jsme tu chtěli, že, vrátit, tak v tom vlastně se kapitál neustále vracel. Výdělek nebo zisk šel zpět jako investice, jako kdyby do různé výroby a tak dále. V rentierském kapitalismu už formou renty dochází k vysávání ekonomiky. To znamená, neustále se odčerpává a tím, že se z té ekonomiky vlastně odčerpává ten zisk, tak je prostě odsouzen k zániku. Jo? Svoboda, nechci říkat absolutní svoboda, ale svoboda v co nejširším smyslu a zajištěný cyklický oběh energie, financí, to jsou ingredience k dokonalejší společnosti. Když v záhlaví bude bezpodmínečná láska a soucit s podporou součinnosti, soudržnosti a sounáležitosti, dostanete ten nejlepší možný recept. A to je e-koruna. To je věc, na které mám tu čest se podílet. Různě mi lidé říkají, to se nikdy nepodaří. Mocní tohoto světa to nedovolí. Kdo jsou ti mocní tohoto světa? Jsou to nějací démoni nebo andělé, nesmrtelní čarodějové nebo mimozemšťané? Jsou to lidé jako my. A stejně jako my hrají tuhle hru jménem život. I oni chtějí vyhrát. A třeba nepochopili smysl celé hry. Uchvátit a ovládat není ten smysl. Možná to díky nám, díky e-koruně, pochopí a konečně spatří pravý smysl života. Hele, ještě jedna věc.
Ty jsi dneska, no? Fakt dneska nějaký moc moudrý člověče a filozofický. No.
Ne, tak to se mi vyjasnilo vlastně v tom minulém týdnu.
Jako hele, mě taky prostě, když o tom třeba mluvím, tak mi lidi říká, že to nikdy nepřijde. A já jsem souběžně s tebou paralelně prostě přišel na podobné principy. Teď v posledním týdnu jsem se hodně potkával s lidma a říkám těm lidem, znáte člověka, který by byl neskutečně bohatý, nebo by byl bohatý, měl dostatek volného času, měl dostatek kamarádů a takových těch přátel, které jsou skuteční přátelé, jo? Prostě ty a my jsme na to nepřišli, jakože by to takhle bylo. Většina těch lidí třeba jsou izolovaní, protože jim ti druzi zase závidí. Takže ten majetek staví mezi ně takové, jako kdyby hradby. A my všichni musíme pochopit celou tu hru, proč to takhle je, a přenést se právě přes tohle úskalí. Tak proč bychom si nemohli tím pádem dopřát všichni? Jo?
Právě. Má to skutečně jako dopad i na ty extrémně bohaté, jo? Protože najednou budou mít víc času se věnovat těm věcem, co jsou důležité. Ale na to přijdou.
A nemusí chudnout, jako to všichni, berou, že prostě ti bohatí o ty peníze přijdou. Jako já si spíš myslím, že my pojmenujeme ty peníze, že jim dáme ten správný název, že to je skutečně oběživo, ale že to není nějaké privilegium nebo prostě něco, protože třeba v těch různých postapokalyptických filmech je to vidět, že ti vládci a podobně, kteří byli nedotknutelní po tu dobu, dokud ti lidi je za nedotknutelné brali. Jakmile prostě, jako kdyby tohle zmizlo, tak ta jejich moc zároveň s tím zmizla. Tak sami uctívači a všichni ostatní, to jsou velice rychlé pády a myslím si, že právě i u těch bohatých lidí, že to je skutečně jenom takový pocit myslí. A zkuste se fakt nad tím zamyslet, o kolik je bohatší člověk, který má v kapse prostě 5 korun a nebo kdo má tam 1 000 000, prostě jestli skutečně má ten život. Možná, že ho má snažší, může si dopřát, ale jestli je šťastnější, jestli prostě je spokojenější, jestli je naplněnější.
Jak dej, může být i šťastný, no.
Jo, pokud umí to používat.
Jsou takové,
jo?
No.
No a zase pokud na tom nelpí, jo, to znamená, to je to, o čem jsem mluvil na začátku. Ale promiň, ať ten koncept ti nerozkládám taky.
No a teďka ještě jedna věc se mi vlastně v poslední době vyjasnila, a to trošku to nastínil Josef. Četl jsem, že je hromada politiků, ale státníků je jen hrstka. V historii se objevují zřídka, je to takový ohrožený druh. Politik totiž hájí své zájmy nebo nějaké malé skupiny. Odhalen je většinou brzy, protože neplní své sliby a často lže. Státníková vlastnost je oproti tomu velmi jednoduchá. Státník miluje lid, pro který pracuje, kterému slouží. To jediné stačí. Mám pocit, a možná, že teďka se mnou někdo nebude souhlasit, jo, ale já mám takový pocit, že právě tímto, takovou vlastností vládli Karel IV., Abraham Lincoln a Tomáš Garrigue Masaryk. A v poslední době právě už zmíněný Michail Gorbačov. Vím, že s tím posledním budete mít problém, že se mu vše úplně nepodařilo. Je však nutné mít veškeré informace, jak se rozhodoval, jak jednal v určitých situacích. Nelze ho soudit, protože jeho práce nebyla dokončena, jelikož byl odstaven. Ale stejně je to v podstatě jedno, protože, jak jsme si řekli, tam ty společenské systémy byly a jsou nefunkční. A my se musíme vyvinout někam dál, postoupit. Protože jakýkoliv systém, který je postaven na úkor jedince, anebo obráceně ve prospěch jedince, ale na úkor skupiny, je chybný, pokud tam není ta zpětná vazba. Ani láska ve skutečnosti není jen o dávání, jak se někdy říká. Láska je ve skutečnosti generátor obrovské energie. Investice ve jménu lásky se vrací mnohonásobně ve formě energie, Energie lásky totiž nepodléhá regulaci. Této tvořivé energie je dost na stvoření nekonečného množství vesmíru. Co takhle začít užívat tuto energii v rámci této planety? E-koruna je především společenství lidí pod záštitou bezpodmínečné lásky a soucitu s podporou součinnosti, soudržnosti a sounáležitosti. Když sloužím s láskou e-koruně, tak v podstatě dávám lásku všem uživatelům e-koruny. Když za dob království někdo řekl, že slouží koruně, myslel tím především královskou rodinu. Možná trochu myslel i lid království. A když se tak nad tím člověk zamyslí, tak z úst generála, který řekl, já sloužím koruně a v zápětí zavelel k útoku, to muselo znít hodně podivně. Když řeknu, že sloužím e-koruně, znamená to službu celému společenství lidí e-koruny. A to je obrovský rozdíl. Ta služba spočívá v projevu bezpodmínečné lásky, kdy se o půlnoci dělím se všemi onou mikročástí ve výši 1,643 promile. A to má okamžitou odezvu, kdy v zápěti získávám přiměřenou část zpět z celého společenství e-koruny. Takže já jsem něco odevzdal a v zápěti mi ta společnost vrací zpět celá. Od prvního kontaktu s e-korunou, od první aktivace až do mé smrti budu dostávat každý den nějakou, zpočátku drobnou, později stále se zvyšující částku. Čím více budu užívat e-korunu, tím vyšší bude má uživatelská odměna. A pozor, i v případě, že mě osobně nebude o půlnoci upsána ani tisícina e-koruny. V tom spočívá ta láska a spravedlnost. Kdo má příliš, věnuje větší část. A celá částka se plošně rozdělí mezi všechny uživatele e-koruny. Nikdo u e-koruny není trestán anebo znevýhodněn. Říká se, že před Bohem jsme si všichni rovni. Jelikož Bůh je vše, pak jsme si rovni i před e-korunou. Denní úpis je pro každého stejný, 1,643 promile. Chcete-li 0,1643%, což znamená korunu a 64 haléřů z každých 1000 e-korun, které by vám, nebo samozřejmě i mně, zůstaly na účtu. Čím méně vám bude zůstávat, tím méně bude upsáno. Ale tím, že jste ty peníze investovali do jídla, do sebe, k uspokojení potřeb své rodiny, jste udělali mnohem více, než zadržováním a hrazením toho úpisu, jo, té částky. I když je drobná. E-koruny jsou oběživo, rizí oběživo. E-koruna neslouží k uchovávání hodnoty, k tomu slouží zcela jiné prostředky. Musíme si přiznat, že i když třeba někdo nemá v lásce lidskou společnost a spíše se jí vyhýbá, tak bez zbytku společnosti lidí, ale i rostlin, zvířat nebo i hmyzu, bez tohoto celku bychom opravdu byli bezvýznamným střepem. Ta koherence, ona soudržnost, je pro každého jedince životně důležitá. Jaký by byl život bez ostatních? Každý je přínosem. Od architekta po zahradníka. Nikdo neumí všechno. Takže jsme prakticky závislí na ostatních. A právě jednota a spolupráce je tou pravou hybnou silou ve skokovém vývoji, evoluci jedince a samozřejmě celé skupiny. U e-koruny brzy nepůjde jen o sdílení energie, peněz. Půjde také o sdílení informací a znalostí. Absolutně bez nátlaku. Pro mě osobně je svoboda na prvním místě. Proto e-koruna rozevírá svou náruč svobody do takové šíře, že eliminuje největší brzdu ekonomiky. Finanční úřad. Bohužel to bude trvat ještě pár let, ale věřím, že společně toho dosáhneme co možná nejrychleji. Každopádně postupně budeme moci rušit některé podružné daně, jako daně z převodu nemovitostí, nebo daň z nemovitostí. Daň z, nebo teďka se říká vlastně daň z převodu je daň z nabytí. Ovšem v první řadě je nebo jako první je na řadě konec sociálního pojištění, tedy plateb zaměstnanců a hlavně jejich zaměstnavatelů. Tím se zvednou příjmy pracujících, což se projeví v celé ekonomice. Jo, najednou se tam bude pohybovat o hodně více peněz. Vše v eKoruně nemá ani v nejmenším negativní dopad na kohokoliv. Nic není na úkor kohokoliv. Jo, to je strašně důležité. Fakt to tak je. Vše jen probíhá efektivně a rychleji. Bohatí budou stále bohatnout. Jo, tomu nelze zabránit. Ale polepší si hlavně nejchudší. Pomyslné nůžky, jo, rozdílu mezi bohatými a chudými, se začnou zavírat. Protože ti nejchudší vlastně budou svým způsobem jako bohatnout rychleji, no, když se to tak řekne. Nebo jejich úroveň se začne zvyšovat rychleji než těch bohatých, protože ti už mají tak moc, že tam to větší rychlost nemůže nabrat. A to samozřejmě je pro bohaté velmi příznivá zpráva. Jo? Možná, že si to úplně neuvědomují, ale všeobecný blahobyt je zárukou bezpečnosti. Klesající kriminalita, zvyšující se morálka. Pomalu zmizí stres a s ním spojené nemoci. Já vím, že to zní strašně pozitivně, až je to takové podezřelé z jiného světa. Nejsou v tom žádní mimozemci ani žádná kouzla. Tak dokonalá je příroda a koloběh vody nakopírovaný do ekonomiky, respektive do funkce peněz. A teď pojďme sledovat, jako kdyby posuňme se o nějaké měsíce dopředu a zkusme sledovat prvních 1000 e-korun. Píše se rok 2020. Neřeknu měsíc, abych nesliboval, co nemůžu sám splnit. Jo, kdybych to psal já, ten systém, tak bych věděl, že třeba řeknu, že v lednu 10. spouštíme. Ale protože to nepíšu, tak nemůžu to skutečně slíbit. Takže rok je každopádně jistý. Paní Anna mění 1000 korun českých a tím aktivuje historicky prvních 1000 e-korun, které utratí v kadeřnictví Blanka. Je večer, Blanka neuskuteční žádnou transakci a o půlnoci je jí odečteno koruna 64. 1,64 e-korun. V zápětí se na účet vrátí 0,8 e-korun. Jelikož jde o službu, vydělala třeba 500 korun. E-koruně, tedy společenství lidí e-koruny, přispěla necelých 90 haléřů, které v podstatě šly zpět její zákazníci Aně. Od této chvíle tyto dvě spojuje něco víc než jen obchodní vztah. Blanka druhý den jde k Cyrilovi nakoupit barvy na vlasy a nějaké tužidla. Cyril viděla 300 korun. Nákup vyšel na 999 e-korun, protože ona už nemá celých 1000 e-korun. Zjednoduším počty. Cyrilovi o půlnoci odchází, se upíše koruna 60 a v zápětí se mu vrátí 40 halířů. Dalších 40 halířů jde na účet Blanky a 80 halířů na účet Anně. Cyril další den nakoupí potraviny u Davida za 997 e-korun. Ten na tom vydělá pro příklad 250 korun. O půlnoci je odečteno koruna 60, ale přijde mu jen 0,26 e-korun zpět. Stejně tak Cyrilovi a Blance. Anna dostává standardně 80 halířů. Pokud by žádný z obchodníků nepřijal další e-koruny, bude docházet k rozmělňování té odměny v celém řetězu obchodníků. To je tak strašně málo pravděpodobné, až nemožné. Ovšem pěkně to ukazuje, jak štědrá e-koruna je. A kdyby například Cyril byl rychlý a nakoupil u Davida ještě ten den, kdy utržil, nehradil by o půlnoci korunu 60, ale už by jen získal 26 halířů. Stejně jako Blanka a David. Odměna uživateli v tomto případě Anně roste v závislosti na směněných, lépe řečeno oživených e-korunách. Oživíte e-koruny a oni se vám o každé půlnoci trochu odvděčí. Obchodníkům a poskytovatelům služeb roste odměna v závislosti na výši obratu v e-korunách. Samozřejmě nejlépe těch čerstvě oživených. Jo? Čím více čerstvě oživených, tím větší ta odměna je. Čím delší je ten řetěz, tak tím, jako kdyby ta odměna ubývá. Protože se rozmělňuje mezi ty, kteří jsou v tom řetězu před vámi, jo? Přes které přešla ta tisíce korun. Vůbec nezáleží, kolik vám bylo odečteno v úpisech. Teoreticky je možné jen čerpat. Prakticky ale podporujete ekonomiku celé komunity e-koruny. Dalo by se říct, že takový, jo, v úvozovkách fiškus je nadmíru užitečný. Jak jsme si řekli, těch 1000 e-korun vydělalo dohromady dvěma obchodníkům a jedné kadeřnici celkem 1050 korun. Žádný zázrak se nekoná. Je to jen obyčejný obchod. Ekonomika, která jen dosud není tak známá. To se ale brzy změní. Tak a to je všechno. To jsem vyčerpal komplet, takže teď to můžeme rozvádět.
Tak co, dáme předělovou písničku nebo jedeme dál?
Uděláme předělovou písničku a...
Jo, dáme si. Dneska jsem si říkal, že bychom si mohli něco od Aby.
Super.
Takže dámy a pánové, písnička nám skončila, já jsem dneska vybral takové netradiční věci od Aby, tahle věc se jmenuje Me and I a určitě se vám snad možná líbila, je to taková méně známá věc, ale jsme tady zpět na Studiu Morava, na platformě Svobodného vysláče CS, máme tady Jirku Sapetu, máme tady nový ekonomický systém, který se jmenuje e-koruna, plno nových informací, my dneska je budeme rozebírat, čekáme na to, že nám klidně můžete nám volat nebo psát. Všechny informace máte, pokud chcete volat na telefon, telefon je 774710287, vidíte ho ve streamu, stejně jako e-mail můžete napsat, můžete zavolat, prostor je váš, program je interaktivní. A já zase se odmlčím a předám slovo Jirkovi, takže Jiří, prosím, máme tady druhou hodinu vysílání, tak pojďme do toho.
Jo, takže já bych tě ještě tak jenom trošku doplnil.
Ano.
Není to ekonomický systém, ale je to ekonomicko-společenský systém.
Ano.
Protože ten dopad, tak jak řekl Josef, jo, má to dopad v podstatě na víc věcí, než jenom ekonomika. Ekonomika je taková jako nejvíc viditelná, ale samozřejmě ten dopad společenský je obrovský, jo, a strašně důležitý. Hmm. Takže bychom to v tom názvu možná neměli opomíjet.
No, já se omlouvám za to, že jsem to takhle zaškatulkoval. No. Přitom je to jasné, je to logické, že to skutečně bude ovlivňovat kompletně celý život člověka, takže brát to jenom, že ekonomika ovlivňuje život člověka, no vůbec asi ne. Takže opravdu, dámy a pánové, společenský systém, jak to říkal Jiří, tak pojďme na to, pojďme ho tvořit. pojďme ho uvést v život společně.
Takže já teďka trošku začnu zase úplně jinak, jako z toho technického hlediska, protože včera jsme se sešli vlastně s programátorem, s tvůrcem, který vlastně pracuje, vlastně zpracovával to video, zpracovával tu současnou stránku. Dozvěděl jsem se, že ta stránka, která teďka je na e-koruna.com, tak je jenom dočasná, jo? Že ta práce vlastně, jsem se celkem udivoval, že udělal něco a to je jenom dočasné a už pracuje, vlastně má vytvořenou vlastně stránku, která zatím není vidět, která tady tuhle nahradí, jo? Že bude úplně, úplně jiná, bude mnohem rozsáhlejší. No a si myslím, že můžu napovědět nebo prozradit nějaké věci vlastně z toho zákulisí, protože většina lidí, kteří nás poslouchají, tak jsou v podstatě zakladatelé, takže by měli mít ty nejčerstvější informace. Takže součástí té samotné webové vlastně aplikace bude i to, že bude tam něco jako komunikační kanál mezi, v podstatě dalo by se to přirovnat taková malá sociální síť jako v rámci e-koruny. Jo, že vlastně
jako podělení se můžeme, o ty zkušenosti, vyjádření spokojenosti a podobně.
O ty zkušenosti, jo, že budeme mít takový jako hromadný chat. Mm-hmm. Že si můžeme vlastně mezi sebou psát a radit si a tak dále, jo, nebo když někdo narazí na nějaký problém, že, že skutečně se začneme chovat jako nějaká uzavřená, nebo uzavřená, otevřená komunita a budeme si pomáhat jako v té maximální možné míře a dělit se o ty zkušenosti. Docela se mi to líbilo, na takový nápad. Pak další věc, která je poměrně důležitá, je, že celý ten systém bude postaven na blockchainu, to znamená na tom principu, tak jako jsou postavené současné kryptoměny, ale jako kryptoměna to nebude, jo? Protože nebude žádné těžení a tak dále. Ta podobnost je jenom v tom, co i vlastně banky a různé instituce jako přivítali ten nápad toho blockchainu, kdy se tvoří jako za sebou jdoucí informace, které nelze zpětně nějakým způsobem upravit a změnit. Jo? To, co se vlastně stane, jak proběhne nějaká transakce, tak vlastně už nejde vzít zpět. Jo? Jde udělat jako jenom transakci jako opětovnou, jako že pošlete ty peníze zpátky. Ale nelze jako kdyby přemazat to, co jednou je zapsáno v blockchainu, tak nelze změnit. Jo, tím je vlastně chráněn v podstatě to, že se s tím nedá manipulovat. Jo, je to takový bezpečný systém vlastně ochrany. Jo, v krátkosti. Jo, teď jsem možná někdo řekne, že jsem to neřekl úplně přesně, ale snažil jsem se to co nejjednodušeji. Takže to je v podstatě další pozitivní zpráva. To znamená, systém, jak fungují vlastně banky, je, že když byste se jako hacker, jako, což by bylo samozřejmě složité, ale když byste se jako hacker nabourali a přepsali vlastně tu informaci v systému té banky, tak můžete jako kdyby převést peníze, že oni někam vlastně i když den předem tam přišli, tak vy byste mohli to změnit, tu informaci, že odešli někam jinam. Jo? Že by se to nějakým způsobem dalo. A ten blockchain tomu vlastně nějakým způsobem brání. Samozřejmě jako zase, jo, hodně zjednodušeně řečeno, protože jako nabourat se do systému banky je v podstatě docela dost, si myslím, nadlidský úkol. Co se týká další věci, tak už vlastně se pracuje na tom, na terminálech platebních, kde vlastně už se počítá, já jsem říkal, že v tom minulém pořadu, možná nebo předminulém, jsem říkal o tom, že karty budou až posléze, až budou nasledovat jako s nějakým zpožděním. A v podstatě už teď oni na, co se týká karet, tak vlastně na ně myslí, je objednaný nějaký terminál, jo, a bude se to zkoušet vlastně nějakým způsobem to zakomponovat. A zase, co jsem se dozvěděl dneska, tak obyčejný mobilní telefon, jako smart telefon, ne obyčejný, ale ten, který má funkci NFC, tak ten, ze kterým jde vlastně platit jakoby mobilem, jakože on nahrazuje kartu.
Může sloužit jako taková platební karta mobilní.
Může sloužit jako platební karta mobilní, tak on zároveň dokáže i karty přečíst. Mm-hmm. Jo, to znamená, že v podstatě řekněme si třeba ta kadeřnice Blanka v tom mém příkladu, jak jsem před chvílí říkal, tak pro ní jako by byla hloupost, nebo bylo by to náročné nebo zbytečně zvyšující náklady, aby si pořizovala nějaký platební terminál. Takže by jí stačil jednoduchý, jako víceméně teďka už skoro každý ten smart telefon to umí za pár tisíc, dokáže vlastně, poskytuje tu funkci NFC. Tím pádem by ona mohla načítat vlastně platby kartou i jenom přes tu aplikaci a přes ten svůj mobilní telefon.
To znamená, jo, že ty telefony by se vlastně jenom k sobě přiblížily nebo by se dali pusinku?
Ne, karta by se, no buď telefony, anebo ten, pokud to bude třeba starší člověk, jo, tak nerozumí si se smartfony, tak by měl kartu, kterou budeme mít jakoby každý, jo, samozřejmě bude mít tu možnost používat kartu anebo telefon, no a přiloží jenom tu kartu a z té karty se to načte a vloží na tom mobilním telefonu jenom nějaký PIN, a pokud to bude samozřejmě do té částky. Jako nebudeme vymýšlet žádné speciální úpravy, jo, že každý si může zvolit, kdy nevolí vlastně PIN, že?
Jasně, já si myslím, že to stejně půjde s dobou, protože ta doba se mění, ty služby se neustále zdokonalují. Mám tady jeden mailový dotaz, takže až trošičku budeš jako kdyby ten koncert mít uzavřený.
Můžem
hned?
Můžem.
Tak, takže paní Boženka nám tady píše mailík a já samozřejmě budu rád, když na to odpovíš. A píše, dobrý den do studia Morava. Prosím, poslouchám vaše vyslání již více dílů. Prosím pana hosta, ať zkusí vysvětlit, že tento způsob není plýtvání vším. Nutně musí utrácet, někdo vyrobit a tak dále a s veškerým dopadem na přírodu a tak dále, aby vše vydělávalo a běhalo, jak říká host. Fandím vám a prosím objasnit, vyvrátit, možná to bude zajímat více posluchačů. Už taková otázka kdysi padla, ale odpověď mě nepřesvědčila. Takže jde o to, o ten koloběh, je to někdy fakt složité pochopit a já plně chápu posluchačku, proč tenhle dotaz klade a já si myslím, že dneska to můžeš opravdu dopodrobna trošičku rozvést.
Že by to zvyšovalo, že tam je ta obava, že to zvýší...
Plýtvání třeba, no.
No. Tady my jsme to už vlastně předtím vlastně předtím říkali vlastně, že kolik vlastně lidem zbývá na konci měsíce, jako těm běžným lidem. Já neříkám teďka těm, co vydělávají fakt extrémní částky. Ale těm obyčejným lidem, kterých je 90% obyvatel, tak jim většinou na konci měsíce nezbývá nic. To znamená, jak by utratili víc, než kolik mají. Jo? Oni nemůžou jako kdyby zvýšit tu spotřebu. I proto vlastně, když se teďka měří, že hrubý domácí produkt, což je v podstatě spotřeba, tak ta nějak extrémně neroste, nebo jo, ona se různým způsobem stimuluje a tak dále, ale v podstatě jenom kopíruje inflaci. Jo, to znamená, o kolik se ty peníze zkazí, tak o tolik to. Ale ve skutečnosti ti lidi nejsou schopni utratit více, než kolik vydělají.
Jo, no právě spíš ten systém je nutí k tomu pořád v každé druhé reklamě máš půjčte si, ale já možná, jestli můžu třeba ano, k tomu trošku říct něco já.
To samozřejmě...
Nechci ti skákat do myslí myšlenku nebo do povězí, se tady zakoktáme oba dva.
Ne, tak jsi říkal, že je půjčky. Tak samozřejmě půjčka zvyšuje jako kdyby spotřebu, protože vlastně jako žiju na dluh, že? Ale jako tady prostě vydělám, já nevím, 20 tisíc, jo? Dostanu sice, jako ve starém systému vydělávám 20 tisíc, teďka u e-koruny dostanu 30 tisíc, ale těch 10 tisíc, které předtím vlastně, které jsem teďka dostávám, tak předtím šli státu a ten stát je použil na něco. Takže oni v té spotřebě stejně byli. Tu je rozdíl jenom, že, nebo tady je rozdíl jenom v tom, že si to použije ten člověk sám. Jo?
Jako zkusme jo, to
je,
třeba...
Ale pořád třeba, je to stejný balík peněz.
Zkusme to třeba vysvětlit na takovém modelovém příkladu rodiny, která, dejme tomu třeba v dvouletém, tříletém cyklu, což je dneska taková běžná doba spotřeba, kdy ti docházejí třeba elektrospotřebiče vzhledem k těm takovým těm skrytým poruchovým, jak se říká, kurvítkům, že? A když to tak vezmeme, tak pokud si říkal, ta rodina relativně třeba nic nezbývá, nebo běžné rodině dneska z 90% ti lidi hospodaří plus minus, prostě s tou výplatou tak vyjdou. Takže když bychom to vzali z toho ekonomického systému, že co dva roky musí měnit spotřebiče, já nevím, vysavač, mixer, prostě nějakou ledničku třeba co 4, co 5 let, prostě zařízení. E-koruna bude trvat na daleko kvalitnější výrobě, tak to znamená, že ty prostředky, které ve své podstatě, když třeba ten spotřebič bude vám fungovat 20-30 let, ti výrobci nebudou mít důvod je dělat vzhledem k tomu technickému vývoji a k tomu dvou až čtyřletému cyklu, kdy se obměňují ty typové řady, nebudou potřebovat pořád vyvíjet nové a nové přístroje, ale vlastně vyvinou kvalitní výrobek na té dané úrovni, co nejkvalitnější pro to dané období, kdy ho můžou udělat, tak lidi prostě budou mít ty výrobky díl a ty volné prostředky se přesunou jako kdyby do kvality života, nebo aspoň tak to chápu já. Člověk ano, si ano. Prostě třeba dopřeje nějaký pobyt, nějakou službu navíc, to, na co mu běžně nezbývalo. To znamená, zkvalitní svůj vlastní život, svoje péče o tělo, prostě o daleko větší třeba volnočasové aktivity a podobně, na co mu běžně nezbývalo, se přesune do těchto z těch sfér. A protože ta e-korona bude generovat stále vlastně tenhle ten příjem, ba ještě bude odměňovat ty lidi a bude i důchodce prostě jim vrátit tu důstojnost, tak si myslím, že právě se spousta tady těchhlet z těch služeb, které právě třeba zatěžují ekologicky tu planetu, se přesune do těch úrovní těch služeb, kde lidi prostě budou příjemní, budou si navzájem pomáhat, dělat si něco, co je pro ně přínosné a ne co zatěžuje třeba tu planetu a vůbec ten ekosystém jako takový. Nebo se pletu?
Tak. Tak, přesně. A pak je další důležitý prvek, a to je, jak jsme minule jsme se bavili o té cyklické ekonomice nebo environmentální ekonomice, jo, kdy se více věcí bude opravovat, než že by se vyráběly nové. Jo? To znamená, že vy budete investovat, ano, peníze, ale do toho, abyste opravili něco, než abyste to... Jo, to myšlení se trošku jinak upraví, ale přesně, jako, že začnou spíš než nákupy jako nových věcí, jo, tak tam bude převládat ty služby. To znamená opravy a ty služby, jako cestování a nevím, jo. Třeba to je dobře vidět v tom filmu Zázrak z Verglu, kde ona v té hospodě, jako, kde má dítě, jo, a ona řekla, že si najala chůvu a že ty poukázky musí více vlastně jako jít do oběhu, že? Jo? Předtím si chůvu nemohla dovolit, jo?
Ano.
Teďka už si ji může dovolit a ta chůva samozřejmě, jako to byla nějaká holka, že, která jako při škole vlastně si přivydělávala, no tak ta si vydělala, že nějakou korunu navíc a to. A to je to kouzlo té ekonomiky. Není to vůbec o tom, že se zvyšuje spotřeba, že se drancuje příroda. To je strašně, jako kdyby takový zúžený pohled na ten lidský na pojem o lidech, jo. Hmm. Těžko si někdo koupí, jo, jako, jak se kdysi říkalo, no tak, když by byl komunismus, že, a bylo by všechno zadarmo, tak bych přišel do obchodu a vzal všechny chleby. Hmm. K čemu bys je vzal?
Jasně.
Jo, jako,
je to vždycky o tom úhlu pochopení, o tom, že prostě ten člověk nejdříve ten systém musí pochopit, aby ho byl schopný uchopit.
Jo. A tím, že to jako nejdeme do tohohle systému jako takový extrém, že najednou by všechno bylo zdarma k dispozici, že? Ale jako kdyby postupně se to nějakým způsobem začíná měnit a ten člověk si sám vlastně uvědomuje jak chápe vlastně svůj okolní svět, jak chápe ostatní lidi, jak chápe přírodu a tak dále a podle toho se k ní chová. Jo. Hmm. Nebuďme takový, jakože, že všichni jsou nenasytní a všechno utratí beze smyslu, jo, to určitě ne.
No, máme tady
jo, že další ono to tak dotaz. Vypadá... No.
Ne, dořekni to prosím.
No, že to působí takovým dojmem, že se tam jako generuje obrovské množství peněz a to, ale to samozřejmě má své omezení, jo, to v určité chvíli ono to zrychlí a v té rychlosti už to zůstane, jako nebude to zrychlovat do nekonečna, jo, nebude to stejně jako je ta ekonomika současná, že neustále roste ta spotřeba, jo, to vůbec ne. Jo, tam to bude skutečně jako, že to zrychlí na 7x rychleji, to znamená, že ten život bude 3 až 7x, nebo tak, ale já to přibržďuju vždycky, 3 až 7x lepší, ale to jenom proto, že ty peníze se budou rychleji točit. Jo? Dneska máte splatnost měsíc až 3 měsíce, jo? Když dodávají vlastně některé firmy do těch řetězců, tak mají 3měsíční splatnost. Dovedete si představit, co to je 3 měsíce čekat na zaplacení?
Tak to je neuvěřitelné. Těch, co pracují, si to určitě dokážou představit, kdyby pracovali a dostávali výplatu s 3měsíčním zpožděním, že?
No.
Jako to je prostě, jako mě ta vždycky ta druhotná platební neschopnost iritovala dlouhé věky. A ona je velkým problémem a já, když si začal poprvé mluvit o e-koruně, tak právě mi to přišlo, že to bylo strašně příjemné, ale já jsem k tomuhle jsem se nechtěl vracet, ale chtěl jsem jenom říct, že potom, když člověk jako kdyby si dopřeje třeba ten svůj vnitřní rozvoj, to znamená lepší služby, lepší prostě volnočasové aktivity, tak spousta peněz se přesune právě do toho, aby jsme žili v pěkném prostředí. To znamená, že budou krásné silnice, že budou moderně vystavěná města s příjemnými odpočinkovými zónami, že tam prostě budou třeba přírodní nádrže, že se skutečně bude investovat do těchto věcí, do obnovitelných zdrojů. Prostě, že to jenom nebude o kvantitě, ale že se bude investovat s rozumem. Dneska, když se podíváš, že většině se staví, předělávají silnice jedničkové, které byly předělané před 2 roky, když hned vedle je trojková silnice nebo dvojková, která je totálně rozbitá, jsou tam díry, tu nikdo neopraví, protože ředitelství silnic a dálnic prostě spravuje jenom jedničky. Jo. To je, vlastně to jde proti tomu zdravému selskému rozumu. Já mám takový pocit, že právě díky té koruně, že by mohl zase takový to zdravé uvažování, že by se mohlo vrátit a že by prostě mohlo přinášet právě tyhle ty investice do toho, kde to skutečně je potřeba. Jo? Aby to nebylo takové to vyhazování, mrhání tím a prostředky, o kterém se mluví. No, můžu přečíst dotaz ještě jeden?
Ano.
On je trošičku jiný, já si myslím, že budeš schopný na to reagovat. Já teda nebudu číst, on je strašně dlouhý, přečtu, ono z toho bude patrnost té první části. Píše nám Danka, ona vždycky píše strašně dlouhé maily. Prosím, zkuste to zkrátit, paní Danko. Krásný večer do studia a všem posluchačům. Chci se zeptat, jak to bude z karmického hlediska, když miliardáři nebo i multimilionáři či milionáři nynější, jak to budou mít z karmického hlediska v novém finančním systému. Jo, tady se bere o tom, o to zatížení té karmy, ale já si myslím, víš co, prosím tě, zkus se k tomu vyjádřit, já potom řeknu, co si o tom myslím já.
Já nevím, jak se k tomu vyjádřit.
Jak se k tomu postavit, no. Jestli můžu, tak se k tomu vyjádřím, no? Protože podle mého poznání my řešíme karmu tady v třetí dimenzi a prostě je to skutečně bipolární systém. To znamená, že naší tu nejdůležitější činností je se vystředit. To znamená opravdu i to, že je někdo milionář a někdo je chudák, tak je to prostě, je to načerpání určitého zdroje informací a není to vůbec o tom, že když někdo prostě byl bohatý, tak v druhém životě prostě musí být totálně chudý. Je to o tom si to vyzkoušet. Máme tady zase Josefa, takže já ho vezmu do vysílání, jo?
Možná, že nám k tomu něco dodá.
Tak, slyšíme se.
No, slyšíte se. Já bych chtěl odpovědět právě na ten mail.
Výborně.
Protože už v prvním, vlastně v tom prvním článku, tam mi to prostě přišlo úplně přesně zhora. Jo, to znamená, ten, kdo umrtvuje energii směny a vytváří nicotu, do nicoty taky půjde. Ten, kdo podporuje směnu a podporuje život, vrátí se do života. Tam to je vlastně, tam ta definice mi přišla zhora úplně jasně. To znamená, každý může být miliardář, ale miliardář může podporovat rozvoj, může podporovat život, může podporovat úplně všechno. A vlastně tím pádem i po vlastně to bylo, myslím si, ale v tom prvním článku, jaký byl ten náš nový svět, tak v něm to bylo úplně přesně popsáno. A já můžu říct, že teprve, když jsem to udělal na tu plechovou hubu na ten YouTube, jo, jak až to mluví ten automat, tak když jsem to slyšel, tak vlastně to jsou slova, které de fakt skutečně já je nepoužívám, jo, tyhle obraty. A já jsem si dneska jistý, že mi to skutečně přišlo zhora. Jo, a tam je to ale úplně nádherně napsáno. A když jste se bavili o vlastně těch různých variantách, jo, jestli náhodou se nebude hýřit a tak dále, tak tenhle systém silně podporuje různé družstva. A uvědomme si, že vás co nevidě čeká skutečně ta čtvrtá a pátá průmyslová revoluce. A bude takový systém, že výrobní podniky jako takové už prostě nebudou potřeba, protože představte si, že dneska si pračku objednáte z Číny. Ale za pár let bude mít kde kdo, v principu i doma, v nějaký garáži, 3D tiskárnu na kov. A on si nebude potřebovat dovést pračku, protože si ji prostě doma vytiskne. Jako vemte si, že první 3D tiskárny stály, co já vím, tak to byla otázka 30 milionů, před 5 lety 15 milionů a dneska tiskárna na kov za 1,5 milionů. Jako počkejte 10 let a bude to přesně, jak jsem říkal, kde na robotických fabrikách budou vyrábět roboty, které, jo, prostě, ale vy si ten robot taky koupíte. Vidíte, první plochá televize, kterou jsem viděl, stala 350 tisíc.
Hele, já ti, Josef, do toho skočím, protože když jsi se bavil o tom tisku, tak třeba jeden z největších výrobců 3D tiskáren, těch běžných, je česká firma Pruša. A tady je ta revoluce už plně prostě, protože když se podíváš do té jeho haly, tak tam ty 3D tiskárny tisknou ty další tiskárny, to znamená, tam na to člověk nešáhne, jo?
Přesně tak, ta cena spadne. A vemte si, že bude daleko větší problém vlastně ten software, jako by ta moudrost, ale taky poklesne tlak na pracovní čas. Jo, protože na co pracovat? Krásný Jiřík to řekl o té služebné. Tak to totiž bude v každém městě, jo, protože město bude mít v rozpočtech víc peněz, než má, a bude hledat lidi, kteří vlastně budou dělat projekty. A zase se to opírá o to poznání, kdy politik už nebude chodit a říkat, já sám velký politik vám tady něco zařídím, ale naopak, protože bude mít tolik zdrojů, že nebude vědět, co s nima, se bude ptát, co chcete. A když máme veřejné finance a ty finance budou skutečně veřejné, že rozpočet bude veřejný, tak lidé skutečně řeknou, my chceme opravit silnici tady té třetí, čtvrté, páté, sedmé třídy, my tady chceme mít tohle, my tady chceme mít tohle, ale ty zdroje pořád budou. A za nějakých 15 let už bude mít obrovský problém tohle postavit. A teď si představ, že lidé, jak se budou združovat, protože pochopí, že něco jako družstva, jako výrobní podniky nejvíc pomáhá, tak si vezmeme, že třeba, já nevím, tam, jak Jiřík bydlí, v tom Havířově nebo někde tam blízko, já to teď tak, že se lidi domluví na ulici a otevřeme si tady autoservis. No ale vy si neotevřete autoservis, který bude ničit tuhle ulici, to životní prostředí. Vy jste byli blázni. To prostě nikdy neuděláte. Jo? To znamená, že samozřejmě, když si otevřete a složíte se na ten autoservis, než a lepší než třeba platit daně a takové věci, abyste si vytvářeli sami zdroje, tak přece si nepustíte něco tam, co vás bude ničit. A vlastně spousta výrob se tak strašně zjednoduší postupem času, protože ten lidský rozvoj, zvlášť není-li bržděný, prakticky nemá hranice. A já úžasně věřím ve schopnosti lidí. Takže já bych se vůbec nebál toho, že někdo bude zvyšovat spotřebu. Co to je zvyšovat spotřebu? Zvyšovat spotřebu na tom, jak Radek správně řekl, na výrobcích plných kurvítek anebo na nějakých hovadinách. Ale je to stejně jako s tím chlebem. Já budu hromadit věci a co budu mít doma? Skladiště nábytku, budu mít skladiště nepotřebných krámů. Na co? lidé velice rychle pochopí, je-li všechno dostupné, a to bude díky tomu, že v ceně zboží nebude odražena ta vysoká daň, takže prakticky já očekávám, že veškeré zboží klesne na polovinu zhruba cenově a vlastně lidé se k tomu dostanou velice jednoduše a zjistí, že hromadit je nesmysl. Že to nikam nevede. Na co? Pane Bože, na co? Budu mít 17 ček 42 lednic, protože na to mám. To jsou prostě nesmysly. Jo? Prostě a teď si vemte, že díky téhle technologii 3D tisku se Jirka rozhodne a přijde za ním nějaké dítě a řekne, Ježíš, já by se chtělo mít ledničku, protože jsem malý cápar, tak by se by chtělo mít širokou šuplíkovou. A Jirka vymyslí tuhle ledničku. Ale to je Jirkova lednička, která na světě nikde jinde není. Ona je v jednom kuse. Samozřejmě ty aparáty a tak dále, ale její tvar je jediný na světě. A když já si sám něco vytvořím, sám si něco vymyslím a udělám, tak je to moje. To není už jenom nějaký výrobek, ale to je můj výrobek. A až já budu starý a to moje dítě přijde a řekne, podívejte se, děda udělal tady tohle. Já když jsem byl ve Francii, tak jsem byl překvapený, že u obrovského stolu bylo 10 židlí a každá byla jiná. A on, ten Francouz, mi to vysvětlil. On říkal, na téhle židli seděla od mojí manželky babička. Ale na téhle židli seděl její děda. A oni si to tak, protože to třeba a tohle dělal ten a ten, a oni si to doma uchovávali, protože měli vztah k tomu. Nás, i ten socialismus, který nebyl úplně perfektní, odnaučil vážit si práci našich předků. Myslím si, že je čas, aby jsme na to zpátky navázali, aby jsme ukázali my, že naši otcové, kteří něco budovali a buď se jim to dařilo nebo ne, ale oni nás dostali do stavu, kde jsme teď. A my, aby jsme se stali těmi otci, na které budou naše děti pyšní. Zase jsem se rozkecal. Pánové, mějte se, poslouchám dál.
Díky moc. Tak jo, měj se pěkný den.
Ahoj.
Tak, můžeš to nějak uchopit, Jirko?
No tak přesně, jako mluví vlastně úplně, jako kdybych to říkal já, takže akorát lepší slova použil, pochopitelnější. Tam je přesně tak to je, jo, to myšlení těch lidí se bude vyvíjet a bude se vyvíjet přesně tím stylem, jakože že to nemá cenu. A jako utracet za blbosti. A pak dál, jo, je to stejné, jako když já nevím, když vezmete, já teď nechci říkat zrovna ten příklad z meditací, ale když potřebujete elektrickou energii třeba, jo, tak kdyby to šlo jako takhle vidět, ale vy si vždycky vezmete tolik energie, kolik potřebujete a zbytek jako necháváte v té síti. Nikdy neberete jako kdyby nadbytek, i když můžete. Vždycky si berete jenom to co aktuálně potřebujete. A takhle to vlastně bude fungovat. A takhle budou vlastně v podstatě, jakože takhle to je prostě normální a takhle budou vychovávány ty děti. Oni prostě jiný svět nepoznají než takový. Jakože beru si jenom to, co potřebuji a víc určitě jako si neberu. Protože jsou důležitější věci. Oni hned od mala vlastně se v nich bude vyvíjet prostě úplně jiný pohled na svět. Jo, kdy to nebude to soupeření jeden, jo, proti druhému a urví, co můžeš a tak dále. Tohle jsou všechno vlastně ty přežitky té staré doby a toho nedostatku, jo, vytváření toho neustálého nedostatku, jo, ale nedostatek už v podstatě dneska už přestává být jako, že to pár lidí jako řekne, že ještě ano, ale tak, jak jsem četl teďka, ale samozřejmě je to vývojem, jo, že že vlastně ti, kteří jsou pod hranicí chudoby, tak mají doma barevnou televizi a minimálně jeden mobil, jo, v rodině. Jo, tak jo, jaká je to chudoba, že? Když bychom se vrátili o nějakých těch 30 let zpátky, že? Jak vypadala chudoba v té době, že?
Já si totiž myslím, takže... že ten celý systém povede k daleko většímu uvědomění a daleko, jako kdyby ten jednotlivý člověk prostě bude daleko odpovědnější sám k sobě, možná i k té přírodě, k té společnosti, protože nebude muset jako kdyby být hozený do toho prostředí urví, co můžeš, jo?
Mhm. Hmm.
Hele, no. Já bych ještě...
Jo, a to se, no? To se, no?
Já jsem jenom tak uvažoval, že bych dal ještě jednu písničku právě a pak, že bychom to dopovídali do konce, ať nám tam někde vleze, ať necpu někde 5 minut před koncem. Co ty na to?
Dobře.
Jo, dáme ještě jednu labu, takovou, jmenuje se to The Piper. Takže Trubač, jestli jste ji neslyšeli, zase je to taková méně známější věc, takže pojďme na ní. Takže krásný dobrý večer, znova tady na studiu Morava, dámy a pánové, tohle to byla ABBA, písnička, která se jmenuje Piper. No a já vás chci pozvat i na náš YouTubeový kanál, kde si samozřejmě nás můžete označit, dát si nás do odběru, nebo kliknout na zvoneček a každé video, když ho tam vložíme, tak se vám okamžitě objeví a připomene vám to, že jsme tam zase něco vložili. Budeme rádi. No a my tady dneska se bavíme o tom, jak bychom se mohli mít líp v tom našem životě, jak bychom si mohli přenastavit ten systém. A jak vidíte, není to vůbec složité. Slouží k tomu jediná myšlenka, která prostě má název e-koruna, je krásně navržena i co se týká loga a vyjadřuje prostě ten přírodní princip koloběhu vody a energie v přírodě. Takže já zase předávám slovo Jirkovi Sapetovi. Máme tady posledních nějakých 16-17 minut, takže pojď Jirko do toho a řekněme zase něco nového, zase nás něčím obohať a my budeme poslouchat.
No, já bych navazal, když jsme začali nějakými těmi dotazy, tak mi náhodou včera vlastně přišly dva dotazy, nebylo jich nějak moc, ale dva dotazy od pana Zbyňka a možná by to zajímalo, když to napadlo ho, tak určitě to bude zajímat i ostatní. Pan Zbyněk zřejmě nás poslouchá nějakou dobu, protože už se ptá vyloženě na funkční věci. To znamená, první otázka byla, které banky budou konverzi na e-koruny provádět. Jo? Mm-hmm. To znamená, oni to samozřejmě, ty banky to samozřejmě fyzicky provádět nebudou, ale spíš jako se kterýma bankama budeme nějakým způsobem ve spojení a nebo u kterých můžete mít účet a tím pádem vlastně můžete vstupovat vlastně do kontaktu vlastně s e-korunou, do té směny. Takže na to já jsem mu vlastně odpověděl, že zpočátku největší banky, jo, samozřejmě, protože mají nejvíc klientů a tak dále, tak aby jsme se přiblížili co největšímu počtu, včetně českých bank, jako FIO banky, Airbank a... No.
E-bank?
To je Airbank.
M-bank je myslím taky česká, člověče, není?
M-bank?
Mm-hmm.
No, je jich možná víc. No každopádně jako určitě jako všechny české banky, ryze české banky určitě oslovíme jako hlavní a potom samozřejmě ty největší. Nejdůležitějším, ale tím jako kdyby parametrem, jo, se kterýma bankama budeme spolupracovat, je to, aby nebyl žádný poplatek za převod. Jo? Protože určitě nechceme, aby v době, kdy si někdo směňuje peníze koruny české na e-korunu, aby za to něco platil. Jo, to určitě ne. Jo, takže to v žádném případě vlastně. Takže takové banky, které mají poplatek za převod, tak ty nebudeme podporovat.
No jasné, že když se třeba podíváme na ten Chingaver v tom Německu a když jsme se dívali na ten ekonomický vlastně potenciál, tak tam bylo vidět, že zhruba oproti euru se tam 400% tam byl vlastně jako kdyby 1:4 byl tam obchod v tom Chingau oproti obchodu v eurech, takže já si myslím, že pokud se to rozběhne, pokud ta e-koruna, my tomu věříme, že to takhle bude, nebo aspoň si myslím, že ta energie taková je, že si to nepřipouštíme, že by to nebylo, tak ty banky samozřejmě budou chtít to podporovat, protože to zkrátka bude silná měna a bude to prostě silný stimulační proces a jenom blázen by to nedělal, že?
Mm-hmm.
Proč by se no pak prostě připravil?
No a pak je taková zajímavá věc, na kterou jsme vlastně přišli včera během toho, když jsme debatovali nad tím systémem, co by měl dělat a tak dále, tak jsme narazili vlastně na to, jak fungují vlastně současné karty platební. Když použijete platební kartu u jakéhokoliv obchodníka, tak ten obchodník za tu vaši transakci vlastně uhradí, záleží na tom samozřejmě, jakou má smlouvu s bankou, ale je to většinou okolo 1% a více. Jo? Já třeba v tom, tak my jsme malinci, že my děláme, já nevím,
40-50 tisíc měsíčně, takže a v kartách vůbec jako 10 až 30 tisíc, jo, přes platby kartama, a my máme 1,45% vlastně z každé platby. Takže každý z každé tisícovky 14,50 je jde bance a nebo tomu zprostředkovateli, jo, té platební operace.
Tomu mezičlánku vlastně.
Tomu mezičlánku, no. A teď si vemte, jaká to je jako obrovská ta pro obchodníky, že můžou přijímat e-korunovou kartu, jo, a buď neplatí žádný poplatek, v případě, že to se jim podaří hned utratit, a nebo jo, je to z tisícovky koruna 643. Jo, jaký je rozdíl? No, 1,643 korun z každé tisícovky, jako takhle to myslím, jako v tom porovnání z těch 14,50, které platím já teďka, jo. Mm. Takže i to je jako taková zajímavá věc, jako zajímavý tahák pro ty obchodníky, že nejenom v tom, ale že vlastně jo, zpřístupňujeme vlastně jiný platební ten než hotovost, a ještě vlastně vstupuje do e-koruny a se všema těma výhodama, které z toho vyplývají. Že? A samozřejmě pro tu budoucnost. Jo? To znamená, čím víc nás bude, tím rychleji se dostaneme tam, kde se chceme dostat. Jo? To znamená do toho úplného pokrytí.
No a ještě, druhá? Jo, prosím, dopověz to. Já ti pak přečtu dotaz.
Jo, mám ještě ten druhý dotaz vlastně. Jestli máte známou síť dodavatelů výrobců, kde e-korunou budou moci platit, jo. Tak ona je samozřejmě v této chvíli, je ta síť omezená vzhledem k tomu, že žádná e-koruna ještě neexistuje. Ten systém vlastně si nikdo nemůže ověřit, neví a tak dále. To znamená, že v podstatě jsme teďka omezení tím, kdo se v současné době vlastně zapojil jako zakladatel. To znamená, že je velký předpoklad u těch firem, že budou tím pádem jako kdyby prvními obchodníky nebo první služby, které vlastně to že mezi to, jo, tak jako to už teď je jisté, že bude možnost koupit zeleninu, drogerii, kancelářské potřeby, náplně do tiskáren a dále místní služby jako autoservisy, kadeřnictví, stěhování, deratizaci třeba, jo? takové zvláštní. Prostě je to zatím ten mix, prostě těch lidí je pár, že? A těch firm samozřejmě do toho zapojených je zatím malé množství. Ale i to, vzhledem k tomu, že jsme v bodě minus, já nevím, 3 třeba, tak ještě nejsme v bodě 0, tak je to, si myslím, že pěkná nabídka na ten start. Jo, a samozřejmě ve chvíli, kdy to začne fungovat, tak to bude raketově přibývat, jo, těch možností. No,
takže... Jasně. Ono, když si člověk vezme, když ty zmiňované stravenky třeba začínaly nabíhat, tak taky to nebyla velká sláva, dalo se tím platit jenom někde a no. uplynulo nějaký rok a začali to prostě brát snad všichni, jo. Já jenom chci tady, máme tady jeden dotaz a tady se paní ještě ptá, že je v důchodu a není potřeba šetřit, protože si chce stavět, já mu ráda pomůžu, aby se nemusel brát hypotéku, nebo si chci našetřit na tu vysněnou dovolenou a tak dále. A já jsem možná, že bychom se měli trošku vrátit i k tomu, jakým způsobem třeba budou fungovat hypotéky nebo vůbec půjčování peněz na určité třeba stavby, nebo to je to zkvalitňování i toho životního prostoru, čímž je vlastně i to dostupnost toho bydlení. A já chci jenom tím říct, že vlastně tady nebudou vůbec žádné nějaké hypotéky nebo prostě půjčky, kde bude nějaký úrok. Nebo se pletu?
No, tak ale to je hodně, hodně vzdálená budoucnost. Ale v podstatě to spoření vlastně buď probíhá v tom, jako
v klasické státní měně, to znamená v korunách českých, jo, si může člověk to, takže tam bude vznikat jenom malý rozdíl, jako kdy bude se vzdalovat e-koruna jako kurzem, ale určitě je to výhodnější, než to, než držet e-korunu a každý den z ní by ubývalo, jo, takže to by byla chyba. Potom bude potom budou ty ten investiční fond, do kterého bude možnost vlastně jako převést e-koruny a tím pádem jako kdyby zamknout tu, že v tu chvíli se to se z toho nestrácí, neubývá, ale zase si jako kdyby ty peníze zablokujete na minimálně na jeden měsíc. Samozřejmě k ním můžete mít jako zase, bude to nějaký automatický systém. V případě, že vy si požádáte o to, že to chcete předčasně vyplatit, tak ten systém v případě, že přijde jako kdyby nový vklad, tak ho vykryje s tím výběrem, který máte požádaný a proběhne to třeba do druhého dne. Jo. Ale pro jistotu je to prostě zamčené na jeden měsíc, kdyby náhodou vlastně došlo k nějakému hromadnému vybírání a nebyly by vklady, tak v tu chvíli by se ten fond mohl dostat do platební vlastně neschopnosti. No. A co se týká toho těch úvěrů, tak vlastně po dlouhou dobu ještě vlastně úvěry budou poskytovat banky jako standardně, tak jak jsou na trhu, takže ale zase v očích vlastně těch bank budou uživatelé e-koruny mnohem bonitnější, protože budou mít spoustu jakoby prokazatelných příjmů ještě navíc, jo. Mm-hmm. Jo, protože to je bráno jako, že i kdyby to bylo jenom těch 5 000 měsíčně, tak 5 000 vám může hodně zvednout, jo, když já nevím,
vaší bonitu.
Máte 20. No. Je to velký rozdíl, jestli máte 20 anebo 25 tisíc. Pro tu banku je to poměrně důležitý faktor, jako takové zvýšení jako příjmu. A když jste dva a je to dohromady vlastně 10 tisíc navíc, tak je to hodně zajímavé. A těch 10 tisíc je jistých, jo. A ty banky to budou vědět v té době už. Jo, že?
Hele, máme tady ještě jeden takový docela zajímavý dotaz. Teďka ti ho přečtu a nevím, jestli by na to teda líp třeba nezareagoval Pepa. Dobrý den, mám dotaz. Jak bude e-koruna provázána a jak navazuje na nový světový kvantový ekonomický systém, který má nahradit současný systém FED? A který už údajně paralelně zkušebně běží v záběhové fázi. Za opět děkuji, Milan. Takže já totiž vím, že Josef o tomhle mluvil. Nevím, jestli o tomhle mluvil veřejně, ale určitě... A, už ho tady máme na drátě, tak pojďme na to. To byla rychlost.
No, já to poslouchám, pánové, samozřejmě. Samozřejmě, my jsme to řešili tady tuhle věc, když jsem byl naposledy na východě a bavili jsme se tam právě o systému e-koruny. My jsme se tam bavili hlavně o tom, že tady se to připravuje, tady se na tom pracuje, oni už to pozorují, čekají na spuštění nového webu a vlastně na to, aby se v tom mohli daleko víc orientovat. Já jsem jim to popsal, byl jsem neuvěřitelně překvapený rychlostí, jakou oni to chápali. A okamžitě to zařadili tak, že kvantový systém bude fungovat v podstatě tak, jak dneska mezinárodní zúčtovací banka, jak je ta banka pro mezinárodní platbu. Ale regiony, tam by bylo velice dobré, kdyby začali používat právě tady ten systém a pracovali jenom na něm, protože je velký zájem vlastně obydlet Sibíř a za Uralem území, protože tam je obrovské území, které je prázdné a málo kdo ví, že třeba v Moskvě je každý rok 10 000 dětí, které opustí dětské domovy a prakticky jsou bez budoucnosti. Jo. Oni nepomáhají nebo nepomáhají. Velice, velice těžko se s tím pracuje. No a tenhle právě systém by fungoval tak, že různí lidé, kteří se dostali z z jakýchkoliv důvodů do nějakých finančních problémů, pracovních problémů a tak dále, by mohli z těch krajích, kde se skutečně dá žít, kde není deset měsíců, v roce zima, i když i jak žijou lidé a jsou spokojení, ale jakoby v těch jižnějších regionech, že by se spustil systém e-koruny, který by regionálně pracoval a vlastně ta banka, kterou Jirka nazýval Kiobanka a tak dále, to znamená pro zúčtování mimo tuhle komunitu, by fungoval kvantový systém. A tahle možnost se rozebírá, já při příští návštěvě by jsem tam měl vlastně tím a probírat detaily, měli bychom to nějakým způsobem zkusí to rozvést, ale já jsem právě spolíhal na to, že chlapci už mezi tím budou mít nějakým způsobem uzavřený ten program, že ho budou mít připravený a že bychom se pobavili právě i s těma programátorama, jo. Protože tam na rozdíl od České republiky by šlo v regionu pouze o e-korunu, to znamená, že by tam mohlo docházet právě k tomu trošku rozdílnému zdanění jednou za měsíc, že by tam se obchodovalo pouze v té koruně a tam je právě to obrovské kouzlo, což se jim hodně líbilo, že celý ten systém se dá nastartovat s vkladem nula. Skutečně s vkladem nula. Vy na to nepotřebujete ani halíř. Když se zhroutí všechny systémy a nic nebude fungovat, tak díky tomu, že chlapci dneska pracují na e-koruně, e-koruna může převzít celou ekonomiku v České republice během 5 dnů. To je tak fantastická práce totiž, jo, Jiříku, co vy děláte, jo. Že opravdu to si dneska nikdo nedokáže. My nevíme, co nás čeká zítra, co nás čeká pozítří, jo. Ale navázat na vlastně na kvantový systém, který absolutně přesně mění vlastně a funguje taky v principu bezúročně. A tenhle bezúročný systém s těma úrokama, totiž s těma půjčkama při měsíčním zdanění, tam je to naprosto jednoznačně dáno, že každý člověk může mít ze začátku asi 15-násobek zůstatku toho, co mu zůstává měsíčně na účtě, tak si okamžitě může vzít. Ale nikde není řečeno, jak už správně Jiřík to kdysi při taky jednom vysílání řekl, že ty limity prakticky tam neexistují, protože my na jednoho člověka můžeme napsat částku 750 tisíc a zdaňovat 5%. Já jsem tehdy říkal 1 000 000 a zdaňovat 5%, anebo můžeme napsat 2 miliony a zdaňovat 2,5% měsíčně. Jo, prostě v tom nám nebrání a máme dost peněz na rozvoj a to nejsou inflační peníze. Jo, pozor, to, protože tam není úrok, tak se nejedná o inflační peníze. Jo, takže jako zdrojů finančních i na úvěry, které by vlastně e-koruna mohla poskytovat, jo, tak by bylo dost, ale zase já si právě myslím, že to je pouze pokud ta měna funguje jakoby v určitém regionu samostatně a myslím si, že nejmenší je 20 000 obyvatel.
Chlapče, já se omlouvám moc, ale my už máme skoro 3 minutky jenom přes a kolega už mi píše, že to má taky hodně nadupaný ten pořad. Já vám oběma za dnešní pořad moc krát děkuji, myslím si, že posluchači na nás reagovali. Budu rád, když příště v téhle debatě, která konečně je taková praktická, týká se praktických věcí, a jsou tady dva lidi, kteří prostě u toho zrodu stáli, já jsem rád, že tady můžu mít oba dva, tak bych vás pozval, debatujte, pište nám, dámy a pánové, dneska se s váma loučí Studio Morava, děkujeme oběma našim hostům, já ještě požádám, aby se rozloučili a opravdu musím předávat.
Krásnou dobrou noc všem.
Vám všem dobrou noc, mějte se krásně, naschle.
Tak jo, díky kluci a dobrou noc. Jsme tady a jsme už mimo vysílání všichni. To byl dneska, škoda, že to muselo skončit, no to mi až mrzí.